Voice from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa aroornimo axada bisha sebteembarna waa 5-20 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a jabuuti oo qaada xayiraadii la xiriirtay kahortegista faafitaanka cudurka covid 19
kusii joogi mayna dowladdu waxay jeeleedaha inay tallaabo kala qaado oo jiraado dee khalaas bal wixii kale hadduu inaga dhammaaday hadduu inaga dhammaaday dee waan joojinay dee in caalamkii kuwii dhimashada ugu badnaado mar hadday joojiyeen dee hadduu ilaahay inaga qaaday inaguma sii hayna xakamayntaasi way ku mahadsan tahay dowladdu way ku mahadsan tahay madaxweynuhu ku mahadsanyahay
in ka badan 700 oo arday ah oo ka qalin jibisay jaamacadda magaalada Jigjiga kulan looga hadlayay kahortegista dhibaatada tahriibka oo boorame lagu qabtay waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan dagaalka 7 biljirsaday ee Ruushka iyo Ukraine qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed shiinaha ayaa waxaa isu soo taraya isticmaalkooda maraakiibta rayidka ah ee kalluumaysatada ah oo boqolaal gaaraya kuwaas oo ay u isticmaalayaan dhulka muranka uu ka jiro ciidamada badda ee shiinaha ayaa horay u ahaa kuwa ugu badan adduunka marka la eego tirada maraakiibta waxa ayna si deg dega u dhiseen maraakiib dagaal oo cusub waxa ayna haatanba bilaabeen maraakiibtii ugu horreysay ee gudaha ka shaqaynaya oo la dhiso tan iyo bishii juun waxaana jidka ku soo jira oo ay diyaariyeen ugu yaraan 5 maraakiib oo ah kuwa wax burburiya khubarada ayaa sheegay in maraakiibta dadka rayidka sida doomaha kalluumaysiga ee bilaha soo socda ku xiran badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha ay tahay kuwo ay kordhinayaan tirada maraakiibta ee iyagu markaasi baacsanaya maraakiibta kaleeta ee soo gala baddaasi waxayna qabtaan ayaa la sheegay howlo ay adag tahay in ciidamadu ay fuliyaan sida ay sheegeen khubarada waxaana maraakiibtaasi yaryar ee ah kuwa kalluumaysiga ay ciidamadu ku dhuumanayaan iyagoo markaasi baacsanaya maraakiibta kaleeta ee soo gala biyaha waddankaasi kumanaan reer falastiini ah ayaa garoon yar oo kubadda cagta oo ku yaala xero qaxooti oo ku taala waqooyiga lebnaan waxa ay ku tukadeen salaada janaasada kadib markii tiro ka mid a muhaajiriinta dalkaasi u dhashay ee falastiiniyiinta ay naftooda ku waayeen toddobaadkan markii doon ay la socdeen ay ku degtay xeebaha suuriya aaska dadkaasi loo sameeyey ayaa timid iyada oo tirada dadka ay ku dhintay shilkaasi doonta ee muhaajiriinta ay kor u dhaafayaan 89 taasi oo ka dhigaysa dhimashadii ugu badneed tan iyo haatan inta la og yahay ee doon dad reer falastiiniya ee la degto ciidamada lubnaan ayaa waxaa la sheegay inay xabsiga dhigeen dad looga shakisan yahay inay abaabuleen ayaga doomahaasi dhibaatada dhaqaalaha ee lubnaan ee 3 jirsatay ayaa loo arkaa inay tahay tan ugu xun ee abid soo food saarta tan iyo 1810 meeyadii waxaana taasi la sheegaa inay qayb ka tahay saboolnimada waxaa jiro kumanaan dad ah oo ka safra waddankaasi oo dhinaca badaha ayagu muhaajirnimo uga gudba warkii dunidana waa naga intaas dowladda jabuuti ayaa maanta si rasmi ugu dhawaaqday inay qaaday xayiraadii looga hortagayay faafitaanka xanuunka covid 19-ka ay horay u meelmarisay 24-kii bishii maarso sanadkii 2020-kii qaraarka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayaa si rasmi ah loogu shaaciyay in la qaaday dhammaan xayiraadihii xanuunka covid 19-ka horay halkaasi loo saaray warkan waxaa soo dira wariyahayaga rabadaan muuse
qaraarka ka soo baxay madaxtooyada Djibouti oo nuqul la soo gaarsiiyay laantaafka Soomaaliga VOA waxa si rasmi ah loogu shaaciyay in la qaaday dhamaan xaaladii degdegga iyo xayiraadii iyo taxadirkii lagu hortagay faafida caabuqa COVID-19 qaraarku wuxuu intaas ku dareeya in dadka wali u nugul xanuunka ay si wadi karaan inay ku dhaqmaan taxadirka COVID-19 iyadoo dhinac kalena lagu xusay in waajib ay wali ku tahay dadka reer Djibouti iyo dadka kale ee la degan daadoodu ay ka badan tahay 18 jir yaan wali iska talaalin xanuunka looga baahan yahay inay gutaan waajibaadkooda oo iska talaalaan caabuqa COVID-19 dhinac kale qaar ka mid ah dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna iga waramay sidii u soo dhaweeyeen talaabadan
aan magacayga daahir doonin soo waxaan xanuun ilaahay keenay buu ahaa mar hadduu ilaahay keenay laa waqti ilaahay ugu talagalay waxaan maleynayaa inuu naga dhamaaday saxankaasi inaga uu uma horeyno laakiin wadamada caalamka in badan waa laga qaaday hawshaas way soo dhamaatay xataa wadamadii ugu waaweynaa xanuunada sida xun uu laayeen waa laga qaaday marka inagu inkastoo aan dadaalkeennu u fiicnaa oo dowladdeennu ay jiraashay xakamayn badanna lagu sameeyey oo aan ahayn wadamadii ugu fiicnaa xagga xakamaynta bahalka aan ku qaadnay sabta hore marka taas darteed haddii uu dhamaadayna dee waa alxamdulilah mar hadduu dhamaaday dee kusii joogi maynee dowladdu waxay jeeladahay inay tallaabo kala qaado oo jiraado dee khalaas wal wixii koladu inaga dhamaaday hadduu inaga dhamaaday dee waan joojinay dee caalamkii kuwii dhimashada ugu badnaaba mar hadday joojiyeen hadduu ilaahay inaga qaaday inagu ma sii haynaa xakamayntaas way ku mahadsan tahay dowladdu way ku mahadsan tahay madaxweynuhu ku mahadsan yahay mar haddii laga qaaday dadkii kusii iyo wixii uu saameynta u lahaa iyo dhibka u lahaa ilaahayna waxaan leelahay tallaabooyinkii uu geystay iyo dhibkii uu geystay kabasho wanaagsan ilaahay inuugu bedelo iyo dhibkii maxay insha allah
aniga magacaaga waa sadaaga daud maxamed cabdi baa leh aad baan usoo dhaweynayaa arrinka aad baan usoo dhaweynayaa maadaama oo dhulkala joogno xanuunka oo naga yaraaday kolay in safar lagu sameeyo way iska fiican tahay annagu ganacsataan nahay yaaba qoysa baana waqaaci badan buu hoosga ogaaday haddii la isku furo xanuunkiina xakamayntiina la qaaday aad baan usoo dhaweynaya ilahay ilahay inugu soo celiyaan leedahay
magacayga saddexan axmed xasan yuusuf baa leedahay arrintaasi horta waxay ahayd arrin gucsisale marka koowaad markeeda labaadna horta waxaanu aad anugu faraxnay misilan isweydiinay presidentka madaxweyne ismaaciil cumar geele markii uu yiri waxaa dhaday waa laynaga qaaday covid-19kii oo u dhammaaday dadkuna sida ugu haboon ayay shicibkuna dhammaantood uga warfaxeen aadna waa naga mahadnaqayaa madaxweynahanu mahadnaqayaa dalkan jumhuuriyadda jubuutibana mahadnaqayaa saameyn xoogle ayuu lahaa adduunweynahana shakaabka kaga siiyey waa midda labaad ee meesha taala qof waliba mar lagu dareemi karaya marxalada uu ku sugan yahay qofkaasi ama dhibaatada markaa caqabada ee hortaalay haddana waxaan noogu farxadda badnayd waxyaaladii hore ee dadka soo gaadhay ama ganacsiga ha noqoto ama dhinac kale ha noqoto ha ahaadaan laakiin waxaa noogu farxadda badnayd markii la yidhi waa la qaa
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Djibouti.
tahriibka ayaa ka mid ah waxyaabaha dhibaatada weyn ku ah bulshada iyadoo dad aad u fara badan ay sanad kastaba ku dhintaan ayagoo tahriib ku jira magaalada Borama waxaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan dhibaatada tahriibka kaasi oo ka socon doona halkaasi muddo 3 cisho ayna soo qaban qaabisay hay'adda IOM Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warkan ka soo diray halkaasi kadib markii uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankaasi
magacaygu waa Maka Ibrahim waxaan halka maxaa ku dhaa sidana 3 maalmaan ku qaadanay waa isku tashi baanu sameeyney Boormo dhanba ka soo qabshay maayirka magaalada waxaanu ka dangaranay inaan tahriibta carurta tahriibaysaa aanu maxaa ku dhaa waligelin ballaadhan oo beel waliba turjubaysaa aanu ka farta beelad ka sameeyno
waalidiinta ayaa ugu daran dadka tahriibku dhibta ku hayo oo carurtoodu ay tahriibayso waxaad u sheegaysaan marka dhalinyarada
waxaan hooyada u sheegay dhalinyarada waxaan u sheegay inay hooyadu iyo hooyooyinku inay ubadkooda saaxiib la noqdaan oo ay tahriibta ka waaniyaan iyadaa hooyada
ma rushaas ruglaleeda waxa weey waxa ka faa'iidnay bulshadeena inaan xafidno oo aan ka joojino tahriibka oo isku duubnaano oo wada jir oo isku garab galo tahriibka aan ka joojino aafad weey la faqra weey aafad ma aha qof iyo magaalada ma aha waa faqra weey marka taas aan doonayna ina ku hortagno inagoo gabaa isqabsanay
aniga waa maxamed xaji safatar gudoomiyaha sheekh usmaan degmada waxaan ma aragtay dhalinyarada oo sheegayaa waddankooda inay aaminaan ay waalidkood galbahaar iyo maarka walwal ayn ku ridin oo ay bisanka u qabtaan waddankooda oo ay iibaan maarka diintooda ku dabaalmaan oo ay shaqo abuur ka raadsadaan waddanka u dhasheen yaa kula dardaaraya insha allah
maxamed roblow fanaa la yiraa aniga garaad maxamed roblow fane waxaan doonaynaa tahriibka dowladdu
إن الدسكة شقابور وسمايسو إن الدولت شقابور وسمايسو أيها في عندنا يرى مركز إنه كدار جامعة وهي كبحي واللوجا أرضها كبحي كذلك ما أنت وظف ديان شنقف لجمع قادن شنقف حتى لجمع قادن قف لجمع قادن وقف قصص الريان كحي كاسن كحي دولت وقف كحيستان من حلوين ده إب كقادة مجريان وحلو بهني هاي إن دولت الدسكة شقابور وسمايسو دولت نبدا يشتغل نساق وسمايسو
برنامج كان ما أنت لقاه دي تهريب كبسابس waxaan hooyooyinkii magaalada ku noola maxay idin ka baxay waxaad soo sheegi doontaan hooyooyinka idin lamida ee aan nasiib u helin inay tababarka ka qayb galaan
in magacaygu aan mucafahay ee waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka xaafada Sheekh Maxamed Salaan waxaan nooga baxay saddex maalmood aan qaadanay tababar nagu filan iyo dhibaatooyinka ay leedahay tahriifta ee waxaan leenahay ku bogaadinayna in dadka la dhab la baro wadaniyada si aanay u tagin tahriifta ilmahaana la tixgeliyo oo lacagta magafa qaadanayo hooyadu ay siiso ilmuhu markuu raado shaqaynkaasan rabaa waxa sii lacagtii kulliigo ninka la ka qaadinaa ilmaha lagu tixgeliyo
salaamu alaykum haashim aad maad santa su'aasho aan maqlaayay waxaan nooga baxay tababarkan arimo muhiim ah waxa weeyaan booro markay aad aragto reer walba uu sameeyay barnaamijka dhariibka waana dhid meeran marka aan waxaan qabaa ganacsateena dawladdu yaa lagu qararay ganacsateenu shaqooyinka ha baahiyaan oo intay xisaabta u qalin iyo ama inankiisa waxaynayo dhalinyarada hasimo ha arurta shaqala shaqaleeyo dawladdu iyo shicib iyo hay'adaha isugu tago ubadka dhariib markay nolol halka ka waayaan yiraahdaan daqayinkuna ku yar yahay wadanada hal bar arurta waalidkuna arurta jacaylaysiyo iyaga laftoodu qaraacadooda ka sheekeeyaan salaam aleekum
dad badan waxay leeyihiin dhalinyaradu markay ka baxdo jaamacada shaqaabuur maheriye soo dawladdu inay shaqaabuur u sameeyso ma sanduuq dhalinyaro maadaama
ay sameeyso ha waa important in dawladdu shaqaabuur u sameeyso runahaanti barnaamij baa jira madaxweynuhu ka shaqeeyo oo horan uga dhawaajiyay shaqo qaran intaas kuma fila inta kalena shaqaabuur u sameeyo madaxweynuhu
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yusuf Cabdi Cali Nuqruux waxaan qayb ka ahaa kulankan saddexda cisho socday ee wada tashiga iyo wacyigelinta ka hortaga tahriibka iyo ka ganacsiga dadka waxaan Soomaaliyeen sheegay muddo saddex isha waxaan hore uga ahayn oo qayb ka ahayn tababarkan ka horeeyay oo isaguna sidoo kale laba isha ahaa oo lagu abuurey gudii ka kooban 16 xubnood oo community boarders ah ujeedada ugu weyn ee laga leeyahayna waa xakamayn iyo hakinta tahriibka dadka u badan dhalinyaro waxa u badan ee socdaana waxaan filayaa ama de sida la wado ogsoon yahay ay tahay dhalinyarada waxa yaabaha ugu badan ee lagu hakin kara waa in loo sameeyo shaqaabuur kaliya oo dawliya iyo mid private public ama iyo private labadaba isugu jirta dhawaan sida laga warqabo madaxweynaha imika jooga Soomaaliland wuxuu soo kordhiyay barnaamijka shaqo qaran waxaan qabnaa inaanay wali ku filnayn oo ay arrinkaasi waxa kaliya ka saartay oo ay xal ay u noqotay qofkii shaqaalanimada gacanta inta la qabsado qofka kale ee uga xaq leh uun lagu horumarinayay haddana ma oran karno shaqo abuurka way dabooli kartaa shaqaalaantuna waxay qayb ka tahay uun haba ugu badnaato dhalinyaradu sabab ha uga dhigaan arrinka tahriibka ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa uun degmooyinka ama gobolada waxaa jira dad ka soo barakaca oo u soo guura magaalooyinka ama xaalad dhaqaale ama xaalad abaareed ama waxa soo dhan taasina waxa ay sabab u tahay uun yani oo aan soo jeedinayaa uun si ay u yaraato tahriibku in dadka replacement investment loo sameeyo dibadajin maalgelin dibadajineed in loo sameeyo ugu dambeyn waan salaamayaa bahda VOA
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaybgalayaasha kulanka wada tashiga iyo wacyigelinta ka hortagga tahriibka iyo ganacsiga dadka oo lagu qabtay magaalada Buurama ayna soo qaban qaabiyeen hay-adda IOM Hashim Sheikh Omar Group VOA Buurama
markana jigjiga ilaa iyo 704 arday ah oo dufcadii 4 iyo 10aad ah isuguna jira heerka waxbarashada digriiga labaad ee masterka iyo digriiga koobaad ee culuumta caafimaadka ayaa ka qalin jibiyay jaamacadda jigjiga ardayda baratay cilmigan ayaa loogu yeeray in ay bulshada ka caawiyaan waxyaabihii ay barteen waxa warkan jigjiga ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
xafladan oo ahayd qalin jibinta dufcadda 4 iyo 10aad ee jaamacadda Digdiga ayaa waxa ku qalin jibinaya ardayda sida joogtada ah wax uga baranayay kulliyada dhaqtarnimada iyo culunta caafimaadka ee jaamacadda Digdiga oo ay tiradu dhameeyd 428 arday oo ku qalin jibiyay heerka shahaadada degree koobaad ee culunta caafimaadka iyo waliba 276 arday oo ku qalin jibiyay heerka waxbarashada degree labaad ee masterka waxaana munaasabadani qalin jibinta ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer deegaan ah madaxweynaha jaamacadda Digdiga Dr. Bashir Abdullahi maamulka iyo barayaasha jaamacadda ardayda qalin jibinaysay iyo waalidiinta iyo asxaabta ardaydan qalin jibinaysay madaxweynaha jaamacadda Digdiga Dr. Bashir Abdullahi oo uu hambalyeeyay ardaydan ka qalin jibisay jaamacadda Digdiga ee dufcada 14aad ayaa sheegay in dufcadan ay ku qalin jibinayaan taradii ugu badnayd ee ardayda barata culunta caafimaadka wax badan la ku soo kordhin doona adeeg bixinta caafimaadka deegaanka
waxaan jecelahay inaan kugu wadaago halkan dhammaan ardayda maanta halka kalin jibinaysa oo suuxista maanta program iyo caafimaad oo ay faa'iideysato kala qaybsiyeen halkan laga sheegay gudaha 200 iyo wax ka badanaa ilaa hadda ardayda jaamacadda sheekada sida regularka ah iyo extensionka iyo sawirkinta oo marka kale la isku daro waa 22,000 iyo wax ka badan marka halkaa waxaa ka garan kartaa jaamacadda Digdiga muddadii koowaad inay jirtay intay kaabaasi sikeedo ama baaxadeeda inay ardayda qaabilaan inay sanadba sanad ka dambaysa ay korti ka cayso intaasa ka gudbo ilaa hadda ardayda regular programs ee jaamacadda ka barata waa 12,000 iyo 98,000 waxaa ku jira ardayda master program ah oo 1,300 waxaa kaloo ka mid ah ardayda ay jaamacadda wax ka barta 800 arday ka badan oo ah iyaguna kuwa summer program ka dhigta iyo 1,100 arday ka badan oo ah sasarada ku leedahay dhammaan 1,100 sasar oo ku leedahay deegaanka marka guud ahaan ardaydaas la soo daro waa 22,000 iyo 24,600 marka ardaydaas ayaa jaamacadda ilaa hadda waxbarashadooda uga socotaa
intaasi kadib waxaa la gudagalay in la gudoonsiiyo abaalmarino kala duwan ardaydii kaalmaha hore gashay dhankooda waa kuwan qaar ka mid ah ardayda ka qalin jibisay jaamacadda Digdiga oo ka warbixinaya dareenkooda farxadeed
magacaygu waa maxamed aadan maxamed oo maanta ka qalin jibiyay master leadershipka ah muddo badan waxaan waxbarasho soo wadnay ilaahay baa mahad iska leh waalidkay baa ku xigo maasha allah tabaarakallah marka maadaama maanta maalinta annagii qalin jibinta maskarta ay tahay digriiga labaad ilaahay baa iskale mahadaas waana qalin jibinay maanta farxad arday badan oo maanta digrii iyo masterba isugu jira ayaan ahayn
waxaan ahay macalimiintii samarka maanta farxadayda lama soo koobi karo maasha allah marka hore ilaahay ayaa mahadta iskale marka labaadna dowladda deegaankeena nabadgelyada intaas oo dhan 6 sano ka soo dhigana ayaa mahad iska leh mar saddexaadka waalidadaydii intaas oo dhan garab taagna ayaa mahad iska leh
isku soo wada duubo jaamacadda Digdiga ayaa waxa tan iyo intii la aasaasay ka qalin jabisay arday kor dhaafaysa 43,000 oo arday maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Digdiga
magaalada Boosaasana xarunta cilmi baarista geeska Afrika ayaa ku qabatay xaflad lagu maamusay ardayda dugsiga Boosaaso kaalimaha hore ka galay imtixaanaadka shahaadiga ee Puntland kuwaas oo lagu gudoonsiiyay abaalmarino lagu dhiirigelinayo iyo ballanqaadyo ku saabsan waxbarashadooda heerarka jaamacadaha madaxa xaruntaasi cilmi baarista geeska Afrika Liibaan Axmed Shire iyo qaar ka mid ah maamulkaasi iskuulka ardaydaasi ay wax ka baranayeen ayaa sheegay intan ay dhiirigelinayso waxbarashada dhalinyarada gobolka si loo helo arday ayagu ku kala hormara waxbarashada wariyaha ayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa ka soo waramaya halkaasi
walaal xafladan waxay ku saabsan tahay ardaydii Puntland kaalmaha sare ka galay ku dhaqnaa magaalada Boosaaso inaan maamusno qadarin iyo ixtiraam u muujino hambalyo guud dadka qaybahooda kala duwan ay u muujiyaan waana arrin noo dhici jirtay dhowrkii sano oo tagtay si isku daba jooga u dhacaysay marka xarunta cilmi baarista geeska Afrika arrintaasi iska xil saartay maantana si wanaagsan oo qurux badan oo runtii la yaab leh noogu dhacday alxamdulilah
tirada ardayda la maamusay laguna ixtiraamayay laguna qadarinayay kaalmaha iyo darajada ay ka gaareen imtixaanka Puntland tiradoodu imisa ahayeen xilsa isugu jireen
waxay ahaayeen fasalka dugsiga sare fasalka 12aad waxaa ka joogtay 8 arday labii tobankii guud ahaan galay kaalinta koobaad sideed baa aw fadhiday een dugsiga hoose ee dugsiga dhexe iyadana shan arday baa joogtay kaalinta sare ka galay
waye dadkeeda kala soo qayb galay iyo dareenkooda balka waran in dhalinyarada la maamuso
runtii qaybihii bulshada dhan baa maamulkii gobolka baan kala soo qayb galay iyo dawladdii matalaya iyo degmadii waxaa kaloo ka soo qayb galay jaamacadihii waxaa ka soo qayb galay xarumihii waxbarashada magaalada dhan waxaa ka soo qayb galay bangiyadii iyo xarumihii ganacsiga runtii madayl aad loo maamusay aad u weyn bay ahayd waxaana ka dhashay oo kale ardaydii in kulligood ayagoo meesha fadhiya loogu yaboohay in waxbarashadooda laga qayb qaadan doono ilaa heer jaamacadeed
maxaa uu kaga duwan yahay sanadihii hore sanad walba xilligan oo kale waa la xusaa
wuxuu uga duwan yahay waa lala soo qabsanayaa waa la sii baranayaa wixii noqonaysaa bahal lagu tartamo hadeer maamulkii degmada iyagoo arrintaas awal aanu ku baraarugsanayn hadda waa ku baraarugeen waa iyaga ardaydii inay maamusaan oo maalin u sameeyaan gooniya ay waxbarashadoodii intii dambena ay ka qayb qaataan waa iyagii meesha ka cilaamiyey
macadka cilmi baarista ujeedadu ka leeyaha maxay tahay marka arrintan lagu maamusayo dhallinyarada
annagu waxaan ka shaqaynaa waa aqoonta cilmi baarista iyo kordhinta tacliinta taas awgeed baan waxaan u garanay in ay tahay kaalin maqan oo aan buuxinno saas daraaddeed baan joogto u buuxinaynay
ardaydan waa ardayda gobolka bari ama boosaaso oo keliya guud ahaan puntland miyday qorshaysan yihiin in sidaan oo kale loo maamuso dhallinyarada kale ee kaalmaha ka galay dugsiyada puntland
haa waa noo qorshaysan tahay hadeerna waa rabnay inaan qabanqaabino laakiin ardada oo yaryar meelihii ay degmadooyinkii oo aada u kala fog mudug iyo ilaa sool sanaag saa daraaddeed intii hadeer aanu gaari karnay baan qabanay
waxyaabaha lagu maamuusay oo dhallinyaradaasi lagu sharfay oo hadiyada maxaa ka mid ahaa
maamuuso muujinaya xarunta bixiso sidii joogtada u bixinaysay iyo in lagala qayb qaato waxbarashadooda intaa harsan
marka tirada waxbarashada ee sanadkan aa maamuusteen iyo sanadka hore maxaa u malaynaysaa farqi ahaan u dhexeeya
aad bay u kordhaysaa boqolkiiba toddobaatan baa kaalinta sare boosaaso qaadanaysaa puntland saa daraaddeed magaalo tacliimeed oo muhiimayna noqonaysaa baa sii muuqata ay kaalinta koowaad puntland uga jirto
qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada ayaa qayb ka ahaa xafladan lagu maamuusayey soo dhow magacaaga iskuulka
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdicasiis sheekh cumar waxaana ka socdaa dugsiga sare ee cumar bin cabdicasiis
sidee u aragtaa in ardadan la maamuuso caawa oo kaalmaha hore ka galay dugsiyada sare ee puntland imtixaanaadkii la qaaday shahaadigaa
aad iyo aad waa arrin aad iyo aad loogu farxo waana hambalyeynayaa barnaamijkan cidda soo abaabushay dhiirigelin bayna u tahay ardayda iskuullada iyo dhammaan bahaweynta waxbarashada iyo ardayda waddadaas oo haysa intuba
waaye door intee la eg ayay dugsigan cumar bin cabdicasiis uu ku lahaa dhallinyarada caawa la maamusay
dugsiga cumar bin cabdicasiis aad la socotid waa iskuullada ugu waaweyn ee boosaaso imtixaanaadkan in badan buu kaalin ka galay sanadkana ardayga kaalintii lixaad puntland ahaan buu maaragtay buu kaalintii lixaad baan ka galnay cumar bin cabdicasiis arrinta madasho ay soo abaabushay waa wax aad iyo aad loogu farxo muddo afar saacaan fadhinay waxaanad moodaa inaanu saac fadhinay kalmadaha baraarujinta waxsheega iyo waanada intaba marka waa wax aad iyo aad loogu farxo waxaana leeyahay howlka madaalo weli waa hogadii halkaa ka sii wada
dagaalka ruushka iyo ukrain ayaa haatan gaaray 7 bilood waxaana dunida uu u saameeyey siyaabo kala gedisan dagaalkaasi madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isbuucii taga ku hanjabay in wax kasta oo ay ku qaadataba difaaci doonaan dalkooda xilli madaxweynaha maraykanka joe bidenna uu sheegay inuu cambaareynayo dagaalka ruushka ee ka dhanka ah ukrain islamarkaasina dunidu waxay sheegtay inay garab taagan tahay ukrain haddaba maxaa keenay hanjabaadaha cusub ee ruushka arrimahaas iyo kuwo kaleta jamaal axmed cismaan wuxuu ka wareystay aqoonyahanka maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda amniga degana dalka maraykanka
jamaal waa mahadsan tahay dagaalkan wuu daba dheeraaday sidaan ka warqabno putinna xaaladda way ku yara xun tahay sababtoo xisaabtii uu qaatay marka hore iyo sidii wax u socdaan waa iskeeli laadahay marka waxaa muuqatay in ukrain ay guuleysanayso oo putinna xaaladay aad ugu xumaatay oo markaas laga saaro dhul badan oo ukrain marka hore ka qabsaday taas ayaa keentay marka in putin uu hanjabaad cusub soo diro
waxa uu madaxweynaha ruushka dhowaan uu ka dhawaajiyey in ciidankiisa keydka uu soo bixinayo oo u diyaar garoobayo in ay difaacaan dhulkooda. Wararka qaar warbaahinta qaar baa waxay qorayaan in uu doonayo in dhulkii hore uu qabsaday labada gobol ee ay qabsadeen ciidanka Ruushka ay taageersan dadka Ruushka taageersan ee dawladda taageersan ay doonayaan inay madax banaani ku dhawaaqaan ama ay ku biiraan Ruushka, taasina uu ugu soo marmarsiinayo. Arrinta bal ka waran maxaa la dhihi karaya?
Arrintaas way jirtaa oo Putin sidoo sheegay inuu ciidan dibaas oo hadda ciidan cusub oo ilaa 300,000 ciidan u geeyay meesha, laakiin su'aasha waxay tahay ciidankaas ma haystaa dadka hadda la keenayo? Dad diyaarsan ma yihiin ciidanka oo kaydka ugu jiray? Ma waxay u baahan yihiin tababar cusub? Ma la qabsan karaan dagaalka noocan ah? Waayo Ukraine waxay ku dagaalamaysaa hub casri ah oo ay siisay NATO. Marka xaaladda waxa u muuqataa guud ahaan markaad fiiriso sawirka guud in Putin xaaladda xoogaa ay aad ugu liidato, waayo Ukraine waxaa gadaal ka taagan ururka NATO. Ururka NATO waa ururka ugu xoogga badan maanta ururada dunida ka jiro, oo wadamo xoog leh ay ku jiraan sida Maraykanka, Maraykankana oo hub siinaya iyo intelligence Ukraine si oo looga saaro dhulka ay Russia ka haysato Ukraine. Marka Putin waxay u muuqataa xaaladdiisa inay aad u soo yaro xumaatay markaad eegto gudaha iyo dagaalka oo kaga jira Ukraine intaba.
Dagaalka hadda ka socda 7 bil ayuu jirsaday, waji nooc kale ayuu yeelan karayaa?
Horta Allahu aclam intuu socon karo, laakiin waxaa ku malaysaa in Putin arrintan ay aad ugu xun tahay oo laba problemba oo ka haysto. Dhan markaad ka fiiriso dhanka gudaha, waxaa ka jira mudaaharaadyo, waxaa bilowday dadkii oo ka cararaya in askar cusub la qoro, khaasatan ragga. Dadkii waxay bilaabeen inay ka cararaan wadanka, dadkii inay mudaaharaadaan, oo aad u malaysa inuu soo karay dagaalka Ukraine oo ahayd markii horen sheekada u sheegaya ahayd special operation, inay ciidamay howlgal oo kooban oo ka socda Ukraine, laakiin aysan ahayn waxay hadda ay dareemeen dadka Russia gudaheeda. Taas waa mid. Midda labaad, NATO waxay aad ugu ciyaartay role weyn oo ah in Ukraine la siiyo hub casri ah, oo markaas hubkaas uu yahay macnihiisa in Russia looga saaro Ukraine dhulka uu ka haysto, ee aan la siinin hub ay ku sii dagaalami karto Russia gudaheeda ay ku gaari karto. Waana meesha dowladda Maraykanka ay ka qaadanayso laynka ugu fiican oo ah in Ukraine la taageero oo markaas hubka ay ku dagaalamayso iyo intelligence intelligence ku geeyo si Russia-ka looga saaro Ukraine gudaheeda. Laakiin dowladda Maraykanka ay ku dadaalayso in aan la siinin hub kaleento ay ugu tilaabi karto ama kaga dagaalami karto gudaha Russia, taas waxay keeni kartaa khatar ah in dagaal oo bilaabo oo nukleerka ah. Marka dowladda Maraykanka waxa u malaysaa inay qaadanayso laynka ugu fiican oo ah in labada dhinacbo Russia mar laga saaro dhulka Ukraine ay ka haysato, Russia aan lagu sii xadgudbin si looga fogaado dagaal oo keena nukleerka.
Aqoonyahan Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga degan dalka Maraykanka uuna waramay Jamaal Axmed Cusmaan ayuu kaasi ahaa. Markana dhinacii heesaha.
Mitan gayanki o gurti deyri o gees maraye. Mitan gayanki o gurti deyri o gees maraye. Inay goyso gabiga turto magar alaba. Inay goyso gabiga turto magar alaba. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya.
Guud ahaan intaasi dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale kulmi doona sidaasi iyo nabadgelyo.
Jacaylku haadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii. جعل بهاديو قول سكي وقاديه سي ودناها قنتي سيو ودناها قنتي سيو ودناها قنتي سيو قارر كيسا هاي قحونتي ودناها قنتي سيو ودناها قنتي سيو